И продължаваме икономическата тема с професор Чавдар Николов, икономист, университетски преподавател. Здравейте, професор Николов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Професор Николов, няма как. Ще започна с вашия коментар за подписаните днес договори за Южен поток, тръбата, която ще минава през България, и за договора за доставките на руска газ за българския пазар. Как ги оценявате, поне до толкова, доколкото имаме представа за тези договори, защото те останаха някак доста тайнички за нас, ако имате някакви информации вие повече?
Никакви информации нямам повече. Как да оценяваш нещо, с което управляващите се хвалят, а друга информация няма?
Така.
Надявам се все пак, ако си спомняте, на времето имаше един такъв управляващ, наричаше се Бакърчиев.
Да.
Той се прибра на летището с фанфари и след това, като се поразнищиха нещата, те един ден се поразнищват.
Да.
Нищо не остава скрито покрито, се оказа, че той е подписал тези договори, от които не може да се отърве до ден днешен.
Да.
Които се възпроизвеждат. Сега, ако е вярно, това 20%, добре. Въпреки, че става дума, така доколкото разбирам, за така, независимо от търговската тайна, за цена, която за България в път е завишена спрямо от тази в Германия.
Да.
Въпреки, че днеска нещо друго четах по сайтовете. Сега, какво да ви кажа? Това е нещо като истината за Кремиковци.
Mm-hmm.
Толкова версии, толкова числа, че човек не може да се ориентира.
Ще ви цитирам само един руски експерт. Той казва, българските власти се правят, че защитават националния интерес по проекта Южен поток, а Газпром се прави, че прави отстъпки. Това го посочва руският експерт Николай Марченко.
Може би това е преувеличаване. Разбирате ли, с тези експерти и с тези независими медии, не визирам вашето, независими го слагам в кавички, човек трудно се ориентира. Все пак ми се струва, че Южен поток ще донесе нещо на България. По-хубаво е да мине през България, отколкото някъде другаде.
Но накрая май се оказва, че само си даваме територията. Нищо няма да получаваме.
Детето, като го построят, пък ще трябва там да се изплати, докато започнем да взимаме такси, но ние няма да участваме в строеж.
Да.
Нещо такова ще бъде договор, който също е секретен.
Да.
И аз не мога да разбера сега този газ, промо отделна държава ли, с която случваме тази договор като Сталин и Хитлер едно време или не знам сега.
На всеки въпрос на журналисти отговора, който се дава, е, че това е търговска тайна.
Малко натам ми бият нещата. Ли, знаете секретните протоколи между Сталин и Хитлер?
Да.
И да трябва Полша поделена. Нещо на такова ми да ви рисва.
Професор Николов, а вие като икономист как оценявате? Имаме ли основание да искаме да ни намаляват цената на газта? Като имате предвид другите държави с техните обеми, разбира се.
Ми имаме основания, защото сега в крайна сметка, какво значи, че Германия потребява повече от нас? Не разбира се, че потребява, но газта трябва да има някаква разумна цена. Това, което съм чел пак като коментари от западни експерти, е, че тази формула, която е горивната формула, която се така лансира, все повече не издържа на критика. В смисъл, че според горивната стойност на нефта и на газа, по този начин, че се определя цената на газа, те намират, тези, които сега разбират повече от мене, защото да. Това е специализирано. Област намират нещата за необосновани. При всяко положение аз не виждам никаква, кой знае каква логика, на България се продава по-скъпо от Германия, но това вече е въпрос на, как да кажа, употреба на сила и тя е геополитическа в международните отношения. Много отдавна лансирах тази идея Европа да преговаря с Русия като един субект.
Да.
И Европа да си направи един газова система, но тия неща не напредват. Тук и изнервеността на нашия премиер, когато говори за проекта на Буко, я разбирам.
Още един въпрос витае, на който не получава отговор. Непрекъснато имаме заклинания у нас на темата, че трябва да диверсифицираме доставките на енергийни ресурси и непрекъснато се заклеваме, че ние продължаваме да строим. Какво строим обаче не става ясно, след като нито с Гърция, нито с Турция интерконекторните връзки са на лице, макар че се ги строим. Единствено предстои откриване на тази с Румъния. Според вас, икономическа, технологична или чисто политическа е причината, за да не се реализират?
Трудно ми е да кажа, но при всяко положение тези интерконектори трябва да съществуват, защото, както ви казах, Европа, ако иска да е някакъв геополитически субект, трябва да функционира като единна система.
Да.
По някои направления, включително при доставката на такъв важен ресурс като газа. Разбира се, хубаво би било, ще приветствам, ако България си намери един собствен източник или няколко, които да покриват 30-40% от потреблението, това ще ни облегчи задачата.
Да.
А ако не намери, тогава продължаваме да висим.
Няма как да не ви питам и за предстоящия шести поред и последен за мандата на това правителство вот на недоверие, защото по Конституция повече вотове в последните 6 месеца нямат право да искат опозицията, защото този вот е по цялостната икономическа политика на правителството. Вие бихте ли подкрепили такъв вот на недоверие като икономист, говоря?
Като икономист, разбира се, че бих го подкрепил и правителството много давна трябваше да отиде, защото той ни държи почти на сила в дъното на кризата от 4 години и никаква антикризисна политика не са в състояние да концепират. За мен обаче драмата е друга. Драмата е, че и опозицията не може да концепира такава политика, че по някой път, когато слушам особено така наречената лява опозиция, нейните коментари и критики към политиката на правителство са по-десни от самото правителство. Това им го казах един път на една конференция и много ги издерлих. Но какво да правим сега? Учените, за това сме учени, без да говоря гръмки думи, за да издермяме политиците. Дори написах една статия в този аспект. Вижте, за мен този вот е, как да ви кажа, това е част от спасяване на репутацията на ДПС след изключително злощастие и антинационален демарш на Ахмед Доган.
Да.
Това не е политика, не е вот по икономическата политика, това е спасяване на репутацията, защото Доган с изявлението си изправи нацията срещу себе си,
да,
за Балканската война. Тъй като аз специално съм заинтересуван семейно, бих казал, от този, така да кажа, от този проблем с генерал Делов,
да.
Просто моят дядо, който се явявал свещеник, е воювал,
да,
под командването на генерал Делов, и цялата работа е, как да кажа, антиисторична, защото нямате етническо прочистване,
да,
в Кърджали. Някой бил побегнал, друг се бил оплашил, някой бил така, действително има отделни убийства. Все пак това, нали, както се изразяват нашите управляващи, така използвам техните не до там удачни термини, защото ми не ми хрумват в момента други, сигурно би могло да се каже по-добре. Това все пак е война, не е палет.
Да.
Но това
да се върнем на, да се върнем на икономическите проблеми, защото политическите много дълго днес сме ги коментирали.
Можах да си го кажа.
Да, чухме ви, че го казахте. Всъщност и тъй отворихме една скоба, аз да отворя още една. Вие не харесвате нито управляващите, нито опозицията. За това ли отидахте в партията на Жорж Ганчев?
О, не съм въобще в партията на Жорж Ганчев.
Така ви обяви той.
Еми сега, Жорж е симпатичен човек, да, то от време на време преувеличава.
Ясно, значи с вас разговарям като с експерт икономист, а не като с политическо лице.
Не, политическо лице аз не мога и сигурно и не трябва.
Добре.
Да бъдя. Вижте сега, Жорж Ганчев, единственото, което сме обещали с професор Ганчев, е да му помогне за разработката на икономическа концепция.
Не е малко това обвързване. Не е малко.
Е, това обвързване, вижте, ние много пъти сме помагали на Жорж Ганчев и неговата партия, дори когато беше на Зените си, а това обвързване е чисто на приятелска основа, да. Не е на политическа основа. И когато някой ни помоли на съвет, ние помагаме винаги, да. Водени от чувството за национално отговорност, а не от нещо друго. Едва ли ще се съгласа да се стоя на лифти на Жорж Ганчев и т.н.
Да. Професор Николов, според вице-премиера Симеон Дянков, ще настигнем, цитирам дословно, ще настигнем и надминем Гърция, а ще настигнем и надминем Португалия, ще настигнем и Испания, ще настигнем и всички тези държави, които не са успели да се реформират. С край на цитата. Според вас, реалистично ли е подобно очакване? И втори въпрос. Защо Дянков ни праща при фалирали държави като оптимистично за развитие за нашата държава?
Вижте сега, тук има известно основание, защото има доста така разлика между нас и Гърция. Да речем, Португалия е така, като че ли малко повече разликата до Португалия. Нещо такова ще се случва, но не с тази икономическа политика в България. Много са ниски темповете ни. Да разчитаме на изравняване при ниски темпове, говоря за тия темпове под 1%, които се получават на икономически растеж и спад в тези държави, и хубаво ще има някакво изравняване, но то ще е на много ниско равнище и неудовлетворително.
Сега, не, и не може това да ни е нашата програма максимум, да се сравняваме с фалирали държави и да търсим успокоение в тяхното връщане назад. Ние няма да се изравним, отивайки напред, а те връщайки се назад.
Връщайки се назад, вижте, особено от нашите съседи, това хич не е добре за нас. Аз много бих предпочел Гърция да не се връща назад, а поне да си остане на същото ниво, а ние да го догонваме още 10 години, да. Отколкото Гърция да се върне и да я догоним, да речем, след 5 години. Да. Защото горе-долу нещо такова може да се случи. Не си бих сложил ръката в огъня на прогнозни числа, но полека-лека изравняването на ниско равнище, като че ли с Гърция се случва. Не е случайно, аз отдавна го вещая, изхождайки така от гръцките реалности, но по-добре съседите да са ви добре, те ви помагат и вие да се издигите. Валиращи съседи ви влачат надолу.
Да. Ангела Меркел тези дни, германския канцлер, обяви, че излизането от икономическата криза за сега трябват поне още 5 години. Тя говори конкретно за еврозоната, но то се отнася и за Европейския съюз. Споделяте ли тази нейна прогноза и кажете каква е вашата?
Факт ли ви, Ангела Меркел е права? Европейските страни, как да ви кажа така, дългосрочно правяха грешки и те не предвидиха, някакси 20 години си се бяха поуспокоили и когато американците ни завлекаха в кризата, те се оказа, че нямат никакъв луфт за напомпване пари в икономиките. И това, което те го напомпаха, то фактически качи задлъжнялостта им. Сега започнаха да се справят с задлъжнялостта и настана драмата с потъване на икономиката така, почти цялата еврозона, някакво стагниране в Германия. Много по-обмислена трябва да бъде икономическата политика. Тя не може да стане чрез тия пактове за стабилност.
Да, защо?
Защото те са ограничителни пактове. Когато ограничавате нещо, на всяка цена в криза, то не бива да бъде ограничавано държавните разходи. Те трябва да бъдат ограничавани при растеж. Европейските държави харчаха и при растеж. Не случайно кризата ги хвана с, да речем, нива на задължеността 80% от брутния вътрешен продукт. Сега вече са на 80 и отгоре. И не случайно те сега започнаха да спестяват, ама е рано да спестяват. Тук са прави критиците от сорта на Сорос. Така че ние сега малко пуснахме самонавиване на кризата в Европейския съюз. Аз бих предпочел другия по-американския път да го нарека, с малко по-висока инфлация, но това пък е в края на крещата тя и Европейската централна банка, изкупувайки книжата на някои от закъсаните страни, в разрез с виждането на Ангела Меркел, предприе такъв ход, обаче сега в момента ние сме някакво такава разкачана позиция. От една страна Ангела Меркел спестява, от друга страна Европейската банка спасява.
Да.
Аз съм по-на страната на Европейската банка,
да.
Въпреки че сега не могат и държавите в Европейския съюз да направят 100-120% задължаваш, а кажете тогава пък какво ще правим?
Да.
Дали ще сме излезли от кризата, кой знае, никой не знае.
Ясно.
Значи трябва да има някакво такова фискално планиране, което си е по синусоидата. Горе-долу казваме някакъв максимален при подем. Трябва да се смъква задължността, но да се смъква така наречен до 40%, да. И след това да имате 20%, с които да реагирате при евентуална криза. Защото света, както повечето от наблюдателите споделят, тръгва в момента по някаква и такава спирала от криза в криза.
Да.
И държавите трябва да могат да реагират. Не може да се промени света след последната криза. Моите очаквания бяха други за по-разумна политика, ограничаване на финансиализацията в света, т.е. това, че финансовите пазари в едно мигване на окото, това са някакви милисекунди, извършват
включително
компютърен начин 5000 операции. Представете си какъв чудовищен виртуален свят се е развил успоредно с реалния свят. А реалният в края на краищата ни интересува, не е този на извишните пари.
Благодаря ви за вашето участие. Хубав ден ви пожелавам.
Здравствуйте.
Професор Чавдар Николов, икономист, университетски преподавател.